Հունվարի 3-ը ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանը սկսում է իր աշխատանքը խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը այսօր ծրագրում։ Արդյոք Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը անհրաժեշտություն է, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հրապարակմանն արձագանքում են քաղաքական ուժերը։ Փոխարտ գործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը հայտարարում է Վիլնյուսի գագաթաժողովին Հայաստանը մասնակցելու է ամենաբարձր մակարդակով, մինչդեռ գագաթաժողովի հրապարակված ամփոփիչ հռչակագրի նախագծում Հայաստանի հատվածը դատարկ է։ Հայաստանում տեղակայված ռուսական ռազմաբազան պատրաստ է պաշտպանել Ղարաբաղը Ադրբեջանի հարձակման դեպքում, հայտարարում է ռազմաբազայի հրամանատարը։ Քաղաքապետարանի ավականունիստում քննարկել են տրանսպորտի ուղևարձի բարձրացման հարցը, նիստին մասնակցել ցանկացող ակտիվիստները տարվել են ոստիկանություն։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը դատական ատյանների միջոցով ցանկանում է վերացնել դատախազության անգործությունը փակ շուկայի հարցում։ Այս եւ այլ թեմաների մենք կանդրադառնանք առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում, նախ սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը երեկ ընդունելով Եվրամիություն Հայաստան խորհրդարանական համագործակցության հանձնաժողովի համանախագահ Միլան Ցաբրնոխին ասել է, որ Եվրոպական համայնքի գործընկերների հետ ակտիվ երկխոսությունն ու շփումները դրական լիցքեր են հաղորդում Հայաստանին Եվրամերձեցման ճանապարհին։ Նախագահն ընդգծել է, որ Հայաստանը վճռական է շարունակելու ինստիտուցիոնալ բարեփոխումները հանձնարարու է կառուցել Եվրոպական արժեքների վրա հիմնված ժամանակակից մրցունակ պետություն և այդ ճանապարհին ակնկալում է գործընկերների աջակցությունը։ Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 68-րդ նստաշրջանի ընթացքում տարածաշրջանային վստահության ամրապնդման միջոցներ կոմիտեի օրակարգի կետով ելույթ ունեցել ՄԱԿ-ում Հայաստանի ներկայացուցիչ Կարեն Նազարյանը։ Նա նշել է, որ Ադրբեջանը շարունակաբար մերժում է ոչ միայն ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների առաջարկած խաղաղ կարգավորման հիմնարար սկզբունքները, այլև վստահության ամրապնդման միջոցառումները, այդ թվում շփման գծից դիպուկահարների դուրսբերման և հրադադարի հաղթման դեպքերի համար հետաքննության մեխանիզմ ստեղծելու առաջարկությունները։ Հայաստանին և Ադրբեջանին առաջարկվել է երկու երկրների նախագահների ծրագրվող հանդիպումից առաջ մտավորականների հերթական հանդիպումն անցկացնել։ ԱՊԱ լրատվական գործակալության փոխանցմամբ այդ մասին լրագրողներին հայտնել է Ռուսաստանի նախագահի մշակութային համագործակցության հարցերով հատուկ ներկայացուցիչ Միխայել Շվիդկոյը։ «Մենք խորհրդակցություններ կանցկացնենք ադրբեջանական կողմի, Ադրբեջանի արտգործնախարարության հետ, ավելի վաղ մենք խոսել ենք Ադրբեջանի և Հայաստանի նախագահների հանդիպումից առաջ մտավորականության հանդիպում անցկացնելու հնարավորության մասին. Նպատակահարմար կլիներ անցկացնել նման հանդիպում», ասել է Շվիդկոյը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նորանշանակ նախարար Զաքիր Հասանովը այցելել է Նախիջևան։ Երեկ Հասանովը Նախիջևանում այցելել է մի շարք զորամասեր, ծանոթացել է այդ ստորաբաժանումներում տիրող իրավիճակին, հանդիպել է անձնակազմի հետ։ Այցի շրջանակներում նա նաև մի շարք նշանակումներ է կատարել։ Միացյալ Նահանգների պաշտոնյաները Սպիտակ տանը հանդիպել են գերմանացի գործընկերների հետ, հանդիպումը հաջորդել է մամուլում հայտնված տեղեկություններին, ըստ որոնց ամերիկյան հատուկ ծառայությունները գաղտնալսել են Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի հեռախոսը։ Ամերիկացի և գերմանացի պաշտոնյաները նշել են, որ հանդիպման նպատակը կողմերի միջև վստահության վերականգնումն է։ Գաղտնալսման մասին փաստաթղթերը ներկայացրել է ԱՄՆ-ի հատուկ ծառայությունների նախկին գործակալ Էդուարդ Սնոուդենը։ Քիմիական զենքի արգելման միջազգային կազմակերպության այսօր տարածած հաղորդագրության համաձայն Սիրիան կատարել է քիմիական զենքի արտադրության համար անհրաժեշտ բոլոր հայտարարագրած սարքավորումները մինչև նոյեմբերի 1-ը ոչնչացնելու խոստումը։ Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարությունը ռուսաստանցի երգիչ Գրիգորի Լեպսվերիձեին, ով ավելի հայտնի է իբրև Լեպս, ընդգրկել է սև ցուցակում, հայտնելով, որ նա առնչություն ունի եվրասիական տարածքում, հիմնականում նախկին խորհրդային երկրներում գործող քրեական խոշոր խմբավորման հետ։ Լեպսը և նրա փաստաբանը ամերիկյան կողմի որոշումը անհետետություն են անվանել։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը ներկայացրեց Արմեն Քոլանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակենք թողարկումը։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի սեպտեմբեր 3-ին հայտարարությունից հետո ստեղծված քաղաքական կացությունը, Հայաստանի առաջին նախագահ Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը երեկ անդրադարձավ երկրորդ անգամ ավելի կոշտ ձևակերպումներով։ Առաջին գնահատականը Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունից մի քանի օր հետո էր։ Տեղի ունեցածի կապակցությամբ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ասաց, որ բոլորն էլ հասկանում են, որ ինչ-որ ամոթալի նվաստացուցիչ բան է կատարվել, եւ որպես պատմաբան Մաքսային Միությանը միանալու այդ քայլը համեմատեց 1918 թվականի Բաթումի պայմանագրի հետ։ Անգամ ավելի նվաստացուցիչ համարեց, քան Բաթումի պայմանագիրն էր։ Այժմ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն արդեն անհրաժեշտություն է համարում Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը, բացատրելով, որ Սերժ Սարգսյանի իշխանավարության յուրաքանչյուր օրը կորուստ է Հայաստանի եւ Արցախի համար, ընդ որում թե ժողովրդագրական, թե տնտեսական, թե նյութական, թե քաղաքական եւ թե բարոյահոգեբանական առումներով։ Հետևաբար իսկապես ժամանակն է, որ նա խոհմություն դրսևորի եւ հրաժարական տահայտարել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ինչպես նախորդ հրապարակումից հետո այս մեկից հետո էլ հանրապետականի ճամբարից Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հասցեին հնչեցրին քաղաքական թոշակառու արտահայտությունը։ Իսկ ինչպես են մեկնաբանում այս հայտարարությունը քաղաքական ուժերը, արդյոք իրոք համարում են, որ իրավիճակը օրհասական է եւ կփրկի միայն նախագահի հրաժարականը, պարզել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ես չեմ կարծում, որ Սերժ Սարգսյանը իրականացնում է արկածախնդիր քաղաքականություն, այս մասին այսօր ազատության հարցին ի պատասխան ասաց փոխարտ գործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը, հակադարձելով Հայաստանի առաջին նախագահի երեկվա հայտարարությանը։ Հիշեցնենք, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը երեկ հայտարարել էր, թե Սերժ Սարգսյանը պետք է անհապաղ հրաժարական տա, քանի որ վերջինիս իշխանավարության յուրաքանչյուր օր կորուստ է և Հայաստանի, և Արցախի համար։ Տեր-Պետրոսյանն ընդգծել էր, որ արկածախնդիր քաղաքական դեգերումների պատճառով Սերժ Սարգսյանը նաև նրա ղեկավարած երկիրը թե Արևմուտքում և թե Ռուսաստանում ձեռք է բերել անվստահելի գործընկերոջ համբավ, որը կարող է աղետալի հետևանքներ ունենալ ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ Ղարաբաղի համար։ Հայաստանի փոխարտ գործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը, ով ասոցացման համաձայնագրի շուրջ Եվրամիության հետ գլխավոր բանակցողներ, այսօր հակադարձեց Հայաստանի հեղինակությունը չի ընկել։
Ես չեմ կարծում, որ մենք, որ Սերժ Սարգսյանը իրականացնում է արկածախնդիր քաղաքականություն, հեղինակության խնդրեմ Հայաստանը չունի, Հայաստանը ունի գործընկերներ, որոնց հետ Հայաստանը աշխատում է եւ գտնում է ձևաչափեր եւ լուծումներ ելնելով իրավիճակը։
Այսինքն եւ Արևմուտքում եւ Ռուսաստանում մեծ վստահությունը չի կորցրել Հայաստանը։
Հայաստանը, ասենք, Հայաստանը իրականացնում է իր քաղաքականությունը ելնելով իր անվտանգության եւ զարգացումից բխող շահերից եւ համագործակցում է իր բոլոր գործընկերների հետ, իր գործընկերները եւ Եվրոմիությունում են, Եվրոմիության անդամ երկրներն են, իր գործընկերները Ռուսաստանն է։
Դե իսկ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած հանրապետական կուսակցության փոխնախագահը պնդում է, Տեր-Պետրոսյանի հայտարարությունը հիմնավորումներից զուրկ է եւ չի համապատասխանում Հայաստանի քաղաքական իրականությանը։ Ինչ վերաբերում է Սերժ Սարգսյանի հրաժարականին, ապա Գալուս Սահակյանի համոզմամբ նման խնդիր չկա եւ երբեւե չի էլ լինելու։
Մեր երկրում այն նման սիտուացիաներ չեն լինի, որպեսզի որևէ նախագահ հրաժարական տա։ Մի դեպքը բավական բավարար է, որը կատարեց առաջին նախագահ, եւ թող հիշողությունը թարմացնի, թե ինչու համար։
Այսինքն չկա այնպիսի մի ստեղծված իրավիճակ, անելանելի, նաեւ միջազգային հեղինակության Հայաստանի վարկի հետ կապված, ներքաղաքական նաեւ խնդիրների հետ կապված, որոնք կարող են ստիպել Սերժ Սարգսյանին մտածել այդ մասին։
Երբ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հրաժարական տվեց, դա հասկանալի էր, որովհետև մեր երկրի կարևորագույն քաղաքական խնդիրը Ղարաբաղն էր, իսկ առաջին նախագահն դա տեսնում էր Ադրբեջանի կազմում հատուկ կարգավիճակով։ Նման դեպքերում բնականաբար հրաժարականի խնդիր պիտի լինի, եւ այսօր նման խնդիրներ չկան։
Այսինքն չկան այնպիսի անգերանելի վիճակներ այսօր, որոնք կարող են ստիպել Սերժ Սարգսյանին գնալ այդպիսի քայլ։
Ոչ, նման քաղաքական իրավիճակ չկա։
Ի դեպ, անհրաժեշտ համարելով Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը նշել էր, թե ինքը նախագահի թեկնածու առաջադրվելու ցանկություն չունի, միևնույն ժամանակ նա ընդգծել էր, թե չպետք է առաջադրվի նաև Ռոբերտ Քոչարյանը, ով մարտի 1-ի սպանդի միջոցով իշխանության բերեց Սերժ Սարգսյանին։ Հանրապետականի փոխնախագահը մինչդեռ մարտի 1-ի այունալի իրադարձությունների համար մեղավոր է համարում հենց առաջին նախագահին։
Մարտի 1-ի համար մեղքի մեծ բաժինը ընկնում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի վրա։ Իր կազմակերպածներ, կազմակերպիչների բանակուներ, եւ ինքը պիտի կարողանար ճակատամարտից դուրս գալ, կամ հաղթած, կամ էլ գոնե զոհեր չտար։
Նրանք ասում են, որ կրակել է իշխանությունը։
Դե կրակել է իշխանությունը, տեղում իշխանության ներկայացուցիչներ կոնկրետ ես չեմ եղել, կամ մի ուրիշը, տեղում իրենք են եղել, եւ եթե այդպես են կարծում, ապա պիտի նաեւ որպես վկաներ հանդես գան, թող ասեն իշխանության որ ներկայացուցիչն է կրակել։
Ավելին, որ ընդդիմադիր դաշնակցությունը եւ այլ ընտրանքային բարգավաճ Հայաստանը այսօր հրաժարվեցին ասել, արդյոք կիսում են Հայաստանի առաջին նախագահի տեսակետները, այն որ Սերժ Սարգսյանը օր առաջ պետք է հրաժարական տա։ ՎՀԿ խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զորավյանն ասաց, թե ինքը Տեր Պետրոսյանի խոսնակը չէ, որ ասի թե ինչու են նա նման պահանջով հանդես եկել։
Ես չեմ ցանկանում մեկնաբանել հանրապետության առաջին նախագահի դիտարկում վերլուծությունը, դա իմ իրավունքն է չմեկնաբանելը։
Պատասխանելով ազատության այն հարցին, թե որն էր Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հայտարարության նպատակը, հաշվի առնելով, որ միևնույն է Սերժ Սարգսյանը հրաժարական չի տալու, հակ պատգամավոր Արամ Մանուկյանն ասաց. Լևոն Տեր-Պետրոսյանը Սերժ Սարգսյանին ողջախոհության և խոհեմության կոչ է արել, մնացածը Սերժ Սարգսյանի գործն է։
Ինչու հենց էս փուլում։
Ելնելով վիճակից, այս վիճակը հասել է մի կրիտիկական պահի, երբ Հայաստան մերժված է բոլոր ուղություններից, բոլոր օրհասական է վիճակը, շատ ծանր։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Սեպտեմբեր 3-ին շրջադարձային որոշումը Մաքսային միությանը Հայաստանի անդամակցության վերաբերյալ բացատրվեց Լեռնային Ղարաբաղի խնդրով եւ անվտանգության նկատառումներով։ Սերժ Սարգսյանը իր խոսքում էլ հիմնավորելով որոշումը նշեց, թե գտնվելով ռազմական անվտանգության մի համակարգում, անհնար է եւ անարդյունավետ մեկուսանալ համապատասխան աշխարհտնտեսական տարածքից, եւ որ սա ռացիոնալ որոշում է, որ բխում է Հայաստանի ազգային շահից։ Մի խոսքով, Ղարաբաղի հարցը այս որոշումը կայացնելիս առանցքային դեր է կատարել։ Մինչ այժմ, սակայն, Ղարաբաղը պաշտպանելու մասին ռուսական կողմը երբևիցե չէր հայտարարել։ Ահա այս կոնտեքստում շատ հետաքրքիր է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության պաշտոնաթերթ Կրասնայա Զվիզդայում վերջերս հրապարակված հարցազրույցը, Հայաստանում տեղակայված ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի հրամանատար Անդրեյ Ռուզինսկու հետ, որում նա աննախադեպ հայտարարություն է արել, նշելով, որ Լեռնային Ղարաբաղի դեմ ադրբեջանի հարձակման դեպքում Հայաստանում ռուսական բազան կարող է ներգրավել։ Մանրամասները Սարգիս Հարությունյանն է ներկայացնում։
Եթե Ադրբեջանը ռազմական գործողություններ սկսի Լեռնային Ղարաբաղում, Հայաստանում տեղակայված ռուսական 102-րդ ռազմաբազան կարող է ռազմական գործողություններ սկսել, ՀԱՊԿ շրջանակում Ռուսաստանի ստանձնած պարտավորությունների համաձայն։ Նման աննախադեպ հայտարարություն է արել ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի հրամանատար գնդապետ Անդրեյ Ռուզինսկին Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության պաշտոնաթերթ Կրասնայա Զվեզդային թված հարցազրույցի ժամանակ։ Հրամանատարը մասնավորապես ասել է, մեջբերում եմ, Ադրբեջանի ղեկավարության կողմից Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ ուժային ճանապարհով իրավասության վերականգնման վերաբերյալ որոշման դեպքում Հայաստանում տեղակայված 102-րդ ռազմաբազան կարող է ներգրավել զինված հակամարտությունում, ՀԱՊԿ-ի շրջանակում Ռուսաստանի ստանձնած պարտավորությունների համաձայն, մեջբերման ավարտը։ Գնդապետ Ռուզինսկին, ով այս տարի ապրիլին է ստանձնել ռազմաբազայի հրամանատարությունը և նախկինում եղել է ռուսական բանակի ամենամարտունակ զորամիավորումներից մեկի, Տուլայի օդադեսանտային դիվիզիայի փոխհրամանատարը, ընդգծում է, Հայաստանում տեղակայված ռուսական ռազմաբազան մշտապես պատրաստ վիճակում գտնվող միավորում է, նախատեսված անապաղ գործողությունների համար։ Նա համոզմունք է հայտնում, որ ռազմաբազայի տրամադրության ներքո եղած ուժերը թույլ կտան լուծել իրենց առջև դրված խնդիրները։ Ռազմաբազան բաղկացած է մարտական 13 ստորաբաժանումներից։ Հայաստանում տեղակայված ռուսական ռազմաբազայի կազմի մեջ են մտնում S-300V տեսակի զենիթահրթիռային համալիրներից բաղկացած դիվիզիոնը, Բուկ M1-2 տիպի զենիթահրթիռային համալիրներից կազմված դիվիզիոնը, Սմերջ տեսակի ռեակտիվ հրետանային մարտկոցը և MiG-29 տեսակի կործանիչներից բաղկացած օդուժի ռազմակայանը, նշում է Անդրեյ Ռուզինսկին։ Հայաստանում ռուսական ռազմաբազան տեղակայված է 1994 թվականից, 2010-ի օգոստոսին Հայաստանի ու Ռուսաստանի միջև կնքված ռազմական նոր համաձայնագրով ըստեյության փոխվեց ռազմաբազայի գործառույթը։ Եթե նախկինում 102-րդ ռազմաբազայի պարտականությունն էր պաշտպանել միայն հայ-թուրքական և հայ-իրանական սահմանները, այսինքն նախկին ԽՍՀՄ սահմանները, ապա նոր համաձայնագրում նշված է, որ ռուսական ռազմաբազան հայկական զինված ուժերի հետ համատեղ պետք է ապահովի Հայաստանի անվտանգությունը, անկախ այն հանգամանքից, թե որ ուղղությունից կբխի սպառնալիքը։ Համաձայնագրի ստորագրումից հետո Ռուսաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաները բազմից են հայտարարել 102-րդ ռազմաբազայի արդիականացման մասին, վերջինը նման հայտարարություն արեց հունիսին Երևան ժամանած Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևը։ Նախորդ 1.5 տարվա ընթացքում անընդհատ տեղեկություններ էին ստացվում Հայաստանում գտնվող ռուսական ռազմաբազայի հզորացման մասին։ Անցած տարվա հունիսին հայտարարվեց, որ ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի օդուժը ավելացրել է ռազմական ինքնաթիռների թռիչքների աճախականությունը 20%-ով եւ որ օթուժի ավելի հաճախակի դարձած վարժանքների նպատակն է առավելագույնս լավ նախապատրաստվել հնարավոր մարտական իրավիճակներին։ Նույն հունիսին ազատության այդ զրույցում Ռուսաստանի հարավային զինվորական օկրուգի մամուլի քարտուղար գնդապետ Իգոր Գորբուլը տեղեկացրեց, որ մինչև 2012-ի վերջ Ռուսաստանը կրկնապատկելու է Հայաստանում գտնվող խիր ռազմականի պայմանագրային զինծառայողների թիվը, հրաժարվելով սակայն նշել, թե այդ կրկնապատկումից հետո որքան կկազմի ռազմաբազայի զինվորականների ընդհանուր թիվը։ Այս տարվա հունիսին ռազմական շրջանակներում ազատության աղբյուրները փոխանցեցին, թե Հայաստանի տարածքում տեղակայվել են Իսկանդեր M տեսակի միջին հեռահարության հարվածային հրթիռների մի քանի համալիրներ, որոնց հեռահարությունը ավելի քան 300 կիլոմետր է և որոնք համարվում են ժամանակակից ամենաարդիական զինատեսակներից։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունից արձագանքեցին, թե համալիրները հայկական զինված ուժերում չեն։ Եվ վերջապես մոտ 2 շաբաթ առաջ 102-րդ ռազմականի ավիաբազայի հրամանատար գնդապետ Ալեքսանդր Պետրովը լրագրողներին փոխանցեց, թե Հայաստանում ռուսական օթուժը առաջիկայում կընդլայնվի և կարդիականացվի, ավիաբազան կհամալրվի մարտական ուղղաթիռներով, կարդիականացվեն MiG-29 օթանավերի ռադիոէլեկտրոնային սարքավորումները։ Այդպիսով 4-րդ սերնդի դասին պատկանող գործանիշները կդառնան 4+ սերնդի։ Ազատության այդ զրույցում տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն Ռիչարդ Կիրակոսյանն այսօր նշեց, թե գնդապետ Ռուզինսկու հայտարարությունը նշանակում է, որ Ռուսաստանի կողմից Հայաստանին տրված անվտանգության երաշխիքները ընդլայնվել են։
What's interesting is the timing.
Շատ հետաքրքիր է Ռուզինսկու հայտարարության ժամանակը։ Սա Ռուսաստանի զինվորականության արձագանքն է Հայաստանի վերջին բողոքներին ու քննադատությանը, որոնք վերաբերում են Ադրբեջանին Ռուսաստանի կողմից զինտեխնիկայի վաճառքին։ Կարևոր է նաև այն, ինչ Ռուզինսկին չի ասել։ Հայտարարության մեջ ոչ մի բան չկա ապագայում Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին սպառազինության վաճառքը կանխելու մասին։ Ռուսաստանը Ադրբեջանին սպառազինություն վաճառող թիվ 1 երկիրն է եւ որքան կարևոր է հայտարարությունը, սակայն այն չի փոխում այդ իրավիճակը։
To curtail or to change that situation.
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը ոչ թե սառեցված, այլ մոռացված հայտարել է ԵՀԿ Միսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքը Ջորջթաունի համալսարանում իր ելույթի ժամանակ։ Հակամարտության լուծման ուղղությամբ մոտ 2 տարի տևած ռուսական ապարդյուն ջանքերից հետո բանակցությունները Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ փակուղի մտան Մարտհասպան Սաֆարովին Ադրբեջանի կողմից ազատ արձակելուց հետո։ Այժմ, սակայն, Ուորլիքի բնորոշմամբ մոռացված հակամարտությունը լուծելու հարցը կրկին փորձ է արվում դիվանագիտական ակտի որակարգ բերել և այժմ կարծես թե նախաձեռնությունը իր ձեռքն է փորձում վերցնել ամերիկյան կողմը։ Երկարատև ընդմիջումից հետո ԵՀԿ Մինսկի միջնորդները փորձում են կազմակերպել Սարգսյան-Ալիև հանդիպումը և հենց այդ նպատակով մյուս շաբաթ կայցել են տարածաշրջան, պատմում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
ԵՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքը համոզված է Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման որոշիչ գործոնը Սերժ Սարգսյանի և Իլհամ Ալիևի կողմից քաղաքական կամքի դրսևորումն է։ Այս մասին ամերիկացի դիվանագետն ասել է 3 թուրանգործակալության Վաշինգտոնի թղթակցի հետ զրույցում։ Ուորլիքը նշել է, որ հաջորդ շաբաթ արդեն Մինսկի խմբի համանախագահները հերթական անգամ մեկնելու են տարածաշրջան, այսի հիմնական նպատակներից մեկը նախագահների հանդիպում կազմակերպելն է։ Բավական երկար դադարից հետո առաջին անգամ համանախագահները փորձում են երկու երկրների ղեկավարներին բանակցությունների սեղանի շորջ նստեցնել այդ համատեքստում։ Կողմերի միջև վստահության հարցը կենսական նշանակություն է ձեռք բերում, նշել է ամերիկացի համանախագահը։ Ուորլիքը սակայն չի հստակեցնում, թե երբ և որտեղ կարող է կայանալ Սարգսյան-Ալիև հանդիպումը, դա կախված է երկու նախագահներից, բայց ես հույս ունեմ, որ հանդիպումը տեղի կունենա մոտ ապագայում։ Ինչ վերաբերում է բանակցությունների հնարավոր ընթացքին, ապա Ուորլիքը խորհուրդ է տալիս մեջբերում իրատեսորեն նայել ապագային։ Այժմ պետք է գործնական քայլեր ձեռնարկել լայնածավալ բանակցություններ սկսելու և որոշումներ գտնելու համար, նշում է ԵՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահը։ Խոսելով առաջիկա այցից իր ակնկալիքների մասին, Ուորլիքը նկատում է, հուսով ենք, որ երկու նախագահները որոշում կկայացնեն երկկողմ հանդիպման մասին, ամեն դեպքում անհրաժեշտ է պահպանել փոխադարձ կապերն ու արդյունավետ բանակցություններ անցկացնել առաջընթաց ապահովելու համար։ Ամերիկացի համանախագահի համոզմամբ, սակայն, այսօր իրադրությունը լեռնային Ղարաբաղում վտանգավոր է։ Հայաստան Երևանն ու Ադրբեջանը շարունակում են սպառազինություն ձեռք բերել, բայց հարկ է նկատել, որ իրադարձությունները կարող են զարգանալ նաև տրամագծորեն հակառակ, այսպես ասած հայելային ուղությամբ, եթե իհարկե հակամարտող պետությունների ղեկավարներն ընտրեն խաղաղ կարգավորման տարբերակն ու Մինսկի խմբի ձևաչափը, նշում է Վորլիքը։ Հավելը մի դեպ, որ Ջեյմս Վորլիքը այս հարցազրույցը տվել է Ջորջթաունի համալսարանում երեկ կայացած համաժողովի ավարտին, որը նվիրված էր հարավային Կովկասում Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի և Իրանի վարած քաղաքականությանը։ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահը համաժողովի շրջանակներում նաև հանդես եկել զեկույցով, որի ընթացքում ընդգծել է մեջբերում. Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը սառեցված չէ, ավելի ճիշտ կլիներ այն անվանել մոռացված հակամարտություն։
Վերադառնանք արտաքին քաղաքական կուրսի ընտրության թեմային։ Փոխարտ գործնախարար Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագրի գլխավոր բանակցող Զոհրաբ Մնացականյանը կարծում է, Հայաստանի և Եվրամիության հարաբերություններում ամեն ինչ կորած չէ, իրենք աշխատում են նոր իրավիճակին հարմարեցնել տարիներ շարունակ բանակցված ասոցացման համաձայնագիր, իսկ Վիլնյուսի գագաթաժողովին Հայաստանը շատ լուրջ է վերաբերում և մասնակցելու է բարձր մակարդակով։ Ինչ վերաբերում է Եվրոպայի կողմից Հայաստանի կառավարությանը տրվող դրամաշնորներին, ակնկալվող շուրջ 25 միլիոն եվրո գրանտերին, ապա փոխարտ գործնախարարը կարծում է, չնայած Հայաստանի ռուսական կողմնորոշմանը, եվրոֆինանսավորումը կշարունակվի, պատմում է Իրինա Հովանիսյանը։
Հայաստանը մտադիր է ամենալուրջ մակարդակով մասնակցել նոյեմբերի վերջին Վիլնյուսում նախատեսված Արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովին։ Այս մասին այսօր հայտարարեց Հայաստանի փոխարտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը, պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, արդյոք մասնակցությունը լինելու է նախագահ Սերժ Սարգսյանի, թե արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի կամ այլ մակարդակով։ Պաշտոնական Երևանը նոյեմբերի 28-ից 29-ին նկայանալիք գագաթնաժողովին մասնակցելու հրավեր ստացել է, սակայն Ռուսաստանի նախաձեռնած Մաքսային Միությանը Հայաստանի անդամակցության այս գործընթացում կան մեկնաբանություններ, որ Մոսկվան փորձում է խոչընդոտել Վիլնյուսյան գագաթնաժողովին Հայաստանի բարձր մակարդակով մասնակցությանը։
Մենք մտադիր ենք ամենալուրջ մակարդակով մասնակցել։ Հնարավորինս բարձր ներկայանալի մակարդակով։
Փոխարտ գործնախարարը կոնկրետ չպատասխանեց մեր այն հարցին, թե Վիլնյուսում Հայաստանի և Եվրամիության միջև փաստաթուղթ կստորագրվի, թե ոչ, ինչ վերաբերում է հարցին, թե Հայաստանին արդյոք կբավարարի զուտ ինչ-որ հուշագրի ստորագրումը։
Ֆորմը և բովանդակությունը միմյանց հետ փող կապված։ Կարևորը առաջնայինը բովանդակությունն է։ Ինչպես մենք կձևակերպենք բովանդակությունը այն շրջանակը, որի մեջ մենք Եվրամիության հետ, մեր գործընկերների հետ շարունակում ենք աշխատել։ Դա կարտացոլվի, կարտահայտվի ֆորմի մեջ, ինչ փաստաթուղթ կլինի։ Նոյեմբերին լինելու է գագաթնաժողովը, նոյեմբերի 28-ից հետո 29-ն է լինելու, 29-ից հետո 30-ն է լինելու, և կյանքը շարունակվել է, և մեր գործընկերությունը շարունակվել է, այսինքն դա վերջի փաստաթուղթը չի լինելու Հայաստանի և Եվրամիության միջև։
Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագրի շուրջ երկարատև և ծավալուն բանակցությունների արդյունքում կազմված տեքստն այսօր հարմարեցվում է ներկայիս իրողություններին։ Ազգային ժողովում հանձնաժողովների հետ բյուջետային այսօրվա քննարկումների ժամանակ հայտարարեց Զոհրաբ Մնացականյանը։ Նրա փոխանցմամբ Եվրամիությունը արդեն ավարտել է Հայաստանի հետ վիզային ռեժիմի դյուրացման և ռեադմիսիայի պայմանագրերի վավերացման գործընթացը։ Առաջիկայում դրանք կվավերացվեն նաև Հայաստանի կողմից և ավարտի մասին ծանոցումներից մեկ ամիս անց կմտնեն ուժի մեջ, հաջորդ տարի արդեն օրակարգը կձևավորվի։
Մենք շարունակելու ենք աշխատել Արևելյան գործընկերության շրջանակում, որը ամենից բացի նաև բազմակողմ պլատֆորմ է։
Արձագանքելով Եվրամիության ասոցացման համաձայնագրին միանալու կամ Մաքսային Միությանն անդամակցելու ռիսկերին վերաբերող հարցին, փոխարտգործնախարարը նշեց, որ սպառիչ պատասխան չի կարող տալ, բայց այնուհանդերձ չի համարում, որ սրանք իրար բացարձակապես հակասող համակարգեր են։ Ի դեպ, նա վիրավորական համարեց Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խորհրդական Սերգեյ Գլազևի այն պնդումները, թե Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագրից չհրաժարվելու դեպքում Հայաստանը կդառնար Եվրամիության կցորդը։ Այս հարցը ազգային ժողովի Եվրոինտեգրման հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զոհրաբյանը ուղղեց Զոհրաբ Մնացականյանին։
Մի քանի սկանդալային հայտարարություններ էին նշվել, մասնավորապես որ եթե Հայաստանը ստորագրեր ասոցիացիոն պայմանագիր, ապա կորցնելու էր իր սուվերենությունը, դառնալու էր Եվրամիության կցորդ վագոնը եւ այլն եւ այլն։ Առ այսօր այդ եւ նման օրինակ հայտարարություններին, պնդումներին ԱԳՆ-ը որևէ պաշտոնյա չի պատասխանել։
Մենք ես չեմ ուզենա արձագանքել որոշ բաների, որոնք ինձ համար նաև որոշ չափով վիրավորական։ Հայաստանը շատ լավ թիմով է աշխատել ասոցիացիոն պայմանագիրը բանակցելիս։ Նայեք, ասոցիացիոն պայմանագիրը դա պայմանագրի երկու կողմերի միջև՝ Հայաստանի Հանրապետության եւ Եվրոմիության։ Երկու սուվերեն կողմ՝ Հայաստանի Հանրապետություն եւ Եվրոմիություն։ Այո, այդ երկու կողմերը բանակցել են մի մեծ համաձայնագիր, որտեղ չի արտացոլվել որևէ կերպ, որ Հայաստանը իր սուվերենությունը հանձնում է եւ դառնում է Եվրոմիության անդամ։ Նման բան չկա։
Մաքսային Միությանը Հայաստանի անդամակցությանը վերաբերող հարցերին Զոհրաբ Մնացականյանը խուսափեց պատասխանել, նշելով, որ այդ բնագավառից լավատեղյակ չէ, ինքը Եվրամիության հետ բանակցողն է։ Այնուհանդերձ Հայազգային կոնգրեսի խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանը հարց ուղղեց. արդյոք Մաքսային Միությանն անդամակցությունը չի սպառնում Ղարաբաղին։
Ցանկեց ասեմ, ես բացարձակ չէի ուզի լինեմ հիմա ձեր տեղում, որովհետև հիմա էլ եք դուք անորոշության մեջ, հիմա էլ եք դուք անհեռանկար, չի երևում մեր արտաքին դոկտրինը, չի երևում մեր կողմնորոշումները, չի երևում այն, ինչին ձգտում ենք։ Մեր երկիրը այսօր արտաքին բնագավառում խարխափող, մերժվածի կամ ձախողվածի կարգավիճակում է, եւ եթե այսօր Մաքսայինի հետ կապված սեղանին դրվում է Ղարաբաղի հարցը, անգամ ամենահետադիմական Բելարուսի կողմից, դուք որպես ինֆորմացված մարդ, արտաքին դիվանագիտության մեջ դերակատարում ունեցող մարդ, եթե իմանաք ու եթե զգաք, որ Մաքսայինի մեջ մտնելու համար Ղարաբաղն է պայմանը, ինչպիսին կլինի ձեր դիրքորոշումը։
Իմ փորձս 22 տարվա ընթացքում ցույց է տալիս, որ ես չեմ աշխատել մի միջավայրում, որտեղ կարիք ունենի հայրենասիրության մրցակցություն։ Ես չեմ կարծում, որ այն մարդիկ, ում հետ ես այսօր աշխատում եմ, ունեն հայրենասիրության պակաս կամ ունեն անտարբերություն կամ առավելևս անպատասխանատվություն Լեռնային Ղարաբաղի հարցի համար։ Նման բան չի եղել 22 տարի, չի եղել այս տարիների ընթացքում, անցած 6 տարիների եւ չի լինելու վստահում ապակայում։ Այդ առումով ես վստահ եմ, որ այս երկրում կա գոնե մի այս հարցում կա կոնսենսուս։
Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Ուշագրավ է, որ մինչ փոխարտ գործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը լրագրողների հետ զրույցում լիահույս էր Վիլնյուսի գագաթաժողովում ամենաբարձր մակարդակով մասնակցության մասին, հրապարակվեց Վիլնյուսի գագաթաժողովի ամփոփիչ հռչակագրի նախագիծը, որում Հայաստանին վերաբերող հատվածը դատարկ է, պատմում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Արևելյան գործընկերության Վիլնյուսյան գագաթաժողովի ամփոփիչ հռչակագրի մի քանի ժամ առաջ հրապարակված նախագծում Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերություններին վերաբերող հատվածը դատարկ է, սա է պնդում ռադիոկանալի Բրյուսելի թղթակից Ռիկարդ Յոզվյակը, տեղեկացնելով, որ փաստաթղթի նախնական տարբերակը Եվրամիության պաշտոնյաները լրագրողներին են տրամադրել բառացիորեն մի քանի ժամ առաջ։ Այն բանից հետո, երբ Երևանը հայտարարեց Ռուսաստանի կողմից առաջնորդվող Մաքսային Միության անդամակցելու ցանկության մասին, այլևս որևէ ձևակերպում, որ կվերաբերեր Հայաստանին, փաստաթղթում տեղ չի գտել, նկատում է Բրյուսելում աշխատող մեր գործընկերը, ՎԿ-ի կոչելով եվրոպացի դիվանագետներին, սակայն մեր բրյուսելյան աղբյուրները չեն բացառում, որ հրճակագրում Հայաստանը հիշատակելու փոխարեն Եվրամիությունը կարող է Երևանի հետ հետագա համագործակցության մասին փոխհնդրման հուշագիր ստորագրել։ Փոխարենը Ադրբեջանի ցուցաբերած եվրոպական ինտեգրացիոն ձգտումները Վիլնյուսյան համաժողովի հրճակագրի նախագծում ողջունվում են, ավելին Եվրամիությունը նշում է, որ պատրաստ է բանակցություններ սկսել Բաքվի հետ Եվրամիությունը Ադրբեջան համապարփակ եւ խորը ազատ առևտրի գոտու ստեղծման շուրջ։ Եվրամիությունը նաեւ ողջունում է Ուկրաինայի հետ ասոցացման համաձայնագրի ստորագրման, ինչպես նաեւ Վրաստանի ու Մոլդովայի հետ այդ նույն պայմանագրերի նախաստորագրման փաստը։ Բելարուսի պարագայում Եվրամիությունը նշում է, որ ակտիվորեն աշխատում է հատկապես այդ երկրի քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ։ Հրճակագրում նաեւ նշված է, որ Եվրամիությունը ճանաչում է անդամ պետություններից յուրաքանչյուրի Եվրամիության հետ հարաբերություններում ունեցած հավակնությունների չափն ու վերջնական նպատակը ընտրելու ինքնիշխան իրավունքը։ Ինչ վերաբերում է արևելյան գործընկերության պետությունների տարածքում առկա սառեցված հակամարտություններին, ապա դրանց հրճակագրում առանձնապես մեծ տեղ հատկացված չէ։ Վրաստանի դեպքում միայն ընդգծվում է, որ անդամ պետությունները համակարծիք են այն խնդրի շուրջ, որ Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը պետք է աշխատի Վրաստանի ողջ տարածքում։ Չի բացառվում, որ Մոլդովան մինչև նոյեմբերի վերջ ցանկանա ինչ-որ ձևակերպում զետեղել, որ կվերաբերի Մերձդնեստրի հակամարտությանը։ Մինչ այս պահը հստակ չէ, արդյոք Հայաստանն ու Ադրբեջանը ցանկանում են, որպեսզի Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը հիշատակվի Վիլնյուսյան հռչակագրում։ Բրյուսելի մեր թղթակիցը նաև նկատում է, որ գագաթաժողովի ամփոփիչ հռչակագրում արևելյան գործընկերության անդամների վերաբերյալ օգտագործվել է եվրոպական ձգտում ձևակերպումը։ Այս նույն ձևակերպումը օգտագործվեց նաև 2011 թվականի արևելյան գործընկերության Վարշավայի գագաթաժողովի հռչակագրում։ Եվրամիության ընդարձակմանը կողմ հանդես եկող մի շարք պետություններ ցանկանում էին տեքստում զետեղել ավելի հստակ եվրոպական հեռանկարներ ձևակերպումը, որը ժամանակին կիրառվել է արևմտյան Ադրբեջան Բալկանների պետությունների պարագայում եւ նշանակում է, որ այդ հերանակարներն ունեցող պետությունները մի օր կարող են անդամակցել Եվրամիությանը։ Բրյուսելյան աղբյուրները սակայն չեն բացառում, որ Եվրամիության մի շարք անդամ պետություններ, նախ եւ առաջ Ֆրանսիան, ընդդիմացել են նման ձևակերպման զետեղմանը Վիլնյուսի գագաթաժողովի ամփոփի հռչակագրում։
Այժմ տեսնենք, թե ինչ են գրում այսօրվա թերթերը, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Արձագանքելով առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նախորդային արած հայտարարությանը, որում վերջինս փաստարկում էր Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի անհրաժեշտությունը, առավոտի խմբագիրը նախ հիշեցնում է լրագրող հրապարակախոս Տիգրան Հայրապետյանի 90-ականներին գրած մի հոդված։ Նախագահական ցուցվանք վերնագրված այդ հոդվածում ապացուցում էր, որ նույն առաջին նախագահը ոչ մի լավ քայլ չունի և ամեն մի քայլ բերելու է իրավիճակի վատ տարածման։ Ուզում եմ ասել, թե փաստարկները, թե ձևակերպումները 21.5 տարում չեն փոխվել, և դա օբյեկտիվ հիմք ունի։ Հայաստանը երբեք երանելի անվտանգ վիճակում չի եղել, և տեսանելի ապագայում ցավոք չի լինի։ Դրսից ներսից եղել են կան և կլինեն մահացու սպառնալիքներ, որոնք պարբերաբար հարցականի տակ կդնեն մեր պետության գոյությունը։ Ընդդիմությունը մշտապես ասել և ասելու է, որ սպառնալիքներն առաջանում են իշխանության ապաշնոր քաղաքականության պատճառով, և միակ ելքը նախագահի հրաժարականն է։ Կարող եք չկասկածել, ով էլ լինի Հայաստանի 4-րդ նախագահ և երբ էլ նա զբաղեցնի այդ պաշտոնը, դրանից ամենաշատը կես տարի անց ընդդիմությունը կհայտարարի, որ վիճակն աղետալի է, և կպահանջի այդ նախագահի անհապաղ հրաժարականը։ Նույն թեմային է անդրադառնում նաև ժողովուրդ թերթը, որի խմբագրականում կարդում ենք։ Բնականաբար դժվար է չհամաձայնել Տեր-Պետրոսյանի հոդվածում տրված գնահատականներին։ Սերժ Սարգսյանը ահա կանգնած է այսպիսի երկընտրանքի առջև, այն է, կամ պիտի արժանապատվորեն հանձնվի, կամ էլ փորձանք բերի հայ ժողովրդի գլխին, գրել է Տեր-Պետրոսյանը, որպես ճիշտ տարբերակ առաջարկելով Սերժ Սարգսյանին խոհեմություն դրսևորել և հրաժարական տալ։ Թե որքանով է իրատեսական ապավինել Սարգսյանի խոհեմությունը, կարծում ենք միանգամայն պարզ է։ Ուստի անհասկանալի է այս հոդվածը հրապարակելու Տեր-Պետրոսյանի իրական նպատակը։ Նա ի դեպ շտապում է նշել, որ ինքն անձամբ չի հավակնում Սերժ Սարգսյանի տեղին, ինչպես և բացառում է Ռոբերտ Քոչարյանի վերադարձը, և ուրեմն որն է Տեր-Պետրոսյանի շարժառիթը։ Անկեղծ մտահոգությունը ստեղծված իրավիճակի շուրջ միանգամայն հնարավոր է, սակայն նկատենք, որ դա արտահայտելու համար բավականին տարօրինակ ձև է ընտրել ընդդիմության երբեմնի առաջնորդը։ Նախորդին ադրբեջանական զինուժը գնդակոծել էր Իջևան Բաղանիս հայ-վրացական միջպետական ճանապարհը։ Թեև տուժածներ ու վիրավորներ չկան, այնուամենայնիվ ճանապարհը փակվել է անվտանգության նկատառումներից ելնելով։ Արձագանքելով այս փաստին ժամանակ օրաթերթը գրում է. Իսկ ուր է հապկը, երբ Ադրբեջանը գնդակոծում է և ստիպում փակել Հայաստանի ճանապարհները, սպանում այդ ճանապարհներով անցնող քաղաքացիներին։ Ուր է հապկը, որը Հայաստանի անվտանգության դաշինքն է, որը պետք է Հայաստանը պաշտպանի հակառակորդների ոտնձգություններից։ Հապկն այս ամենի հանդեպ լուր է, այն դեպքում, երբ հենց այս միջադեպերի առիթով պետք է խոսել, սա է առարկայականը։ Այստեղ է, որ պետք է ցույց տալ Հայաստանի անվտանգությանը հետամուտ լինելու քաղաքական կամք և ցույց տալ, որ հապկը կենսունակ դաշինք է։ Սակայն ինչ-որ բան ցույց են տալիս եղած տեղից, հապկում կենսունակություն չկա, այդ կառույցը չի կարող կենսունակ լինել Հայաստանի անվտանգության հարցում, այդ կառույցը կենսունակ է միայն Հայաստանը ռուսական շահերի տիրույթում պահելու հարցում, որպես շանտաժի և սպառնալիքների կառույցներից մեկը։ 168 ժամը գրում է։ Մաքսային միության անդամ երկրների կողմից Հայաստանի նկատմամբ քաղաքական ու կարոշչական հարցակումների համատեքստում վերջին օրերին որոշակիորեն փոխվել են եվրոպական դիվանագիտական ու փորձագիտական շրջանակների գնահատականները Եվրամիության հետ Հայաստանի հետագա հարաբերությունների առնչությամբ։ Սեպտեմբերի 3-ին հաջորդած հուսահատության ու ափսոսանքի գնահատականների փոխարեն հիմա ավելի շատ են կարծիքներ հնչում այն մասին, որ Հայաստանի եվրոպական ապագան ամբողջությամբ կորսված չէ, որ Եվրոպան ինքը պետք է պայքարի Հայաստանի համար, որ ասոցացման և խորը ու համապարփակ ազատ առևտրի գոտու մասին համաձայնագրերը շարունակում են մնալ Եվրամիության ու Հայաստանի հարաբերությունների օրակարգում։ Եվրոպացիների ուղերձը շատ հստակ է։ Եթե մինչև նոյեմբերի վերջին Վիլնյուսում կայանալի Կարևելյան գործընկերության գագաթաժողովը Հայաստանը որևէ կերպ կարողանա հետ կանգնել սեպտեմբերի 3-ի Մաքսային միության անդամակցելու որոշումից, իրենք պատրաստ են նախաստորագրել ասոցացման խորը ու համապարփակ ազատ առևտրի գոտու մասին համաձայնագրերը նույն բովանդակությամբ։
Փակ շուկան արդեն որպես սուպերմարկետ է գործում, ու չնայած դրան պատմամշակութային արժեք հանդիսացող շինությունը աղավաղելու դեմ, քաղաքացիները շարունակում են իրենց ամենօրյա պայքարը։ Այն, որ պատմամշակութային արժեքը ավիրվել է, պնդում են ոչ միայն մտահոգ քաղաքացիները կամ լրագրողները, այդ մասին հայտարարում են նաև պետական մարմինները, մշակույթի նախարարությունը, քաղաքապետարանը։ Հանցագործության մասին դատախազությանը հայտարարություն է ներկայացրել նաև ազգային ժողովի պատգամավոր Զարոհի Փոստանյանը, սակայն այս բոլոր գործողությունները չեն խանգարել, որ գործարար պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանը 2 տարի շարունակ շարունակի գործել։ Այժմ Ահազարուհի Փոստանջանը դատական կարգով բողոքարկում է դատախազության անգործությունը։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի ռեպորտաժը։
Մինչ ազատագրենք հուշարձանն օլիգարխից նախաձեռնությունը ամենօրյա փողոցային ակցիաներով է պայքարում փակշուկայի համար, Զարուհի Փոստանջանը հուշարձանի փրկության հարցով դիմել է դատարան։ Ընդդիմադիր պատգամավորը վիճարկում է գլխավոր դատախազության անգործությունը։ Կառուցապատման ընթացքում Փոստանջանի տված հանցագործության մասին հաղորդումները իրավապահները մերժել են։
Ըստ էության իրենց կողմից դրսևորած անգործությունն է բողոքարկվում, որովհետև արկա են բավականին փաստեր, որոնք հիմք են հանդիսանում քրական գործի հարուցման եւ պատասխանատվության կանչման եւ բարձրաստիճան պաշտոնյայի եւ անձանց, բայց տվյալ դեպքում մենք հասկանում ենք եւ գիտակցում ենք, որ դիտավորյալ այդ փաստերին իրավական գնահատական պատճաչ կարգով չի տրվել եւ որոշում է կայացվել քրական գործի հարուցումը մերժելու մասին։ Չկա իշխանություն, որը պետք է կարգի հրավիրի ապօրինություն իրականացնողներին։
Դատախազության ներկայացուցիչն այսօր չէր ներկայացել դատարան եւ նիստը հետաձգվեց 2 շաբաթով։ Ընդդիմադիր պատգամավորի ներկայացուցիչ Հերմինե Միքայելյանը առարկեց, կարծում է դատախազությունը դիտավորյալ ձգձգում է։ Դատավորը սակայն կտրուկ արձագանքեց, թե երբ Փոստանջանն ներկապանում դարձյալ ընթառաջել է ու հետաձգել նիստը։ Փաստաբանի գնահատմամբ փակշուկայի շինարարությունը վերից վար ապօրինի է, կառուցապատողը որևէ թույլտվություն չի ունեցել։
Պետական մարմինների կողմից հովանավորչություն է եղել և չի կանխվել ոչ միայն արդեն ապորինի շինարարություն իրականացրած և վնաս հասցված շենքին, նաև չի պարտավորեցվել վնասը հատուցել, վերականգնել և դադարեցվել։
Զարուհի Փոստանջանը պնդում է, Տարոն Մարկարյանը պետք է քրեական պատասխանատվության ենթարկվի ու նաև վերականգնի պատճառած վնասը։ Նա է փաստաթղթեր տրամադրել Սամվել Ալեքսանյանին, ապա աչք փակել հուշարձանի աղճատման վրա։
Փաստորեն սա կազմակերպված հանցագործություն է, որը տեղի ունեցավ ոչ միայն Սամվել Ալեքսանյանի ցանկությամբ, այլ նաև խիստ հովանավորչությամբ, որի հիմնական գլխավոր հովանավոր բարձրաստիճան պաշտոնատար անձը Տարոն Մարկարյանն է։ Այսօր քաղաքային իշխանությունները չեն իրականացնում մեր քաղաքացիների կամքը։ Սա է խնդիրը։ Այն ավականին, որ այս պահին գործում է, ըստ էության ոչ թե գործում է ավականու առաքելության ներքո, այլ գործում է ընդդեմ Երևանի քաղաքացու։
Պատգամավորն ասում է, չի կարող մուտք գործել այս տեսքով շենք, բայց վստահ է, որ ցանկության դեպքում ամեն ինչ հնարավոր է եւ հուշարձանը պետք է բերվի նախկին տեսքի։ Անդրադառնալով ամենօր շուկայի մոտ կազմակերպվող հակընդդեմ ցույցերին, Զարուհի Փոստանջանը համոզմունք հայտնեց, թե հենց անպատժելիության հետևանքն է, որ Ալեքսանյանի վարկագից նորեցոր ավելի ագրեսիվ է դառնում։ Կարմիր գլխարկավոր կանանց պնդումները, թե աշխատատեղեր են ստեղծվել, Փոստանջանը նվաստացուցի չէ համարում։
Թե ուտի այդ չքնախ բնակավայրը ինչ է վերածվում, նույնպես միայն եւ միայն աշխատատեղ բացելու այդ հիմնավորմամբ, սա ուղղակի ոչ միայն վարկուքապետիչ, այլ մենք մարդկային նույնիսկ կերպարն ենք կորցնում։ Մենք միայն անասուն չենք, որ աշխատատեղ է մեզ պետք, այն էլ այդ չնչին փոքրիկ շրանքներն են մեզ անհրաժեշտ, եւ ամեն ինչ պայմանավորել ուղղակի ստրուկի կարգավիճակ ունեցող աշխատատեղով չի կարելի։
Իդեպ այսօրվանից առանց զգուշացնելու Զարուհի Փոստանջանին չեն ուղեկցում ոստիկանները, ովքեր ապահովում էին պատգամավորի անվտանգությունը, այն բանից հետո, երբ սպորտի և երիտասարդության փոխնախարար հայոց արծիվների առաջնորդ Խաչիկ Ասրյանը հայտարարեց, թե նախագահին կազինոյում խաղալու մասին հարց տալու համար Փոստանջանին պետք է այրել խարույկի վրա։
Այդ անձին, ովքեր որ հրապարակապ հայտարարություններ են արել իմ նկատմամբ հաշայարդար գուցելու, քանի դեռ այդ անձին չեն ենթարկվել պատասխանատվության, իհարկե վտանգը շարունակում է մնալ։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի քաղաքապետարանում այսօր ավականու նիստ է անցկացվել ու թեև այն դրմբաց էր, ոչ լրագրողներին, ոչ տրանսպորտի թանկացման դեմ պայքարող ակտիվիստներին թույլ չեն տվել մասնակցել այդ նիստին, որտեղ ի թիվս այլ հարցերի պետք է քննարկվեր նաև տրանսպորտի ուղևարձերի թանկացման հարցը։ Ոստիկանների և ակտիվիստների միջև քաշքշուկ է սկսվել, մանրամասները հաղորդում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Տրանսպորտի ուղևարձի բարձրացման դեմ պայքարող մի քանի տասնյակ ակտիվիստներ այսօր կրկին փորձեցին մասնակցել քաղաքապետարանի ավականու նիստին, սակայն ոստիկանները նրանց թույլ չտվեցին ներս մտնել, պատճառաբանելով, թե դահլիճում ազատ տեղ չկա։
Ես իմ ազնագիրը ես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եմ, ուզում մասնակցեմ ավականու նիստին։
Արդյունքում ոստիկանների եւ ակտիվիստների միջև քաշքշուկ սկսվեց եւ ի նշան բողոքի ակտիվիստները նստեցին քաղաքապետարանի դիմացի աստիճաններին։ Ոստիկանները նախ բռնի ուժով և հրելով փորձեցին ակտիվիստներին իջեցնել աստիճաններից, հետո էլ երկուսին բերման ենթարկեցին։ Դվին Իսանյանն ու Վահագն Մինասյանը ոստիկանությունում մոտ երկու ժամ անցկացնելուց հետո ազատ արձակվեցին։ Ակտիվիստներն ասում էին, որ փորձում են ավականու նիստին մասնակցել հատուկ հայտարարություն տարածելու համար, որը սակայն ստիպված եղան հնչեցնել քաղաքապետարանի մուտքի մոտ։
100 օրը միշտ քաղաքացիները նստածուց են արում, պահանջելով օրինախաղ կորոպացված և քրեական վարկագծով պաշտոնյաների հեռացումը։ Երևանի ավականին որևէ համարժեք արձագանք չի տվել այդ պահանջներին, ինչով մասնակից է դառնում իրականացվող հանցագործություններին։ Երևանի ավականին այլևս անկախ մարմին չէ և չի կարողանում ներկայացնել երևանցիների հանրային շահը։ Դուք լեգիտիմացնում եք վերևից իջեցվող հակասոցիալական որոշումներն ու պաշտպանում կեղծ հանձնաժողովի գոյությունը։
Տրանսպորտի ուղևարձի դեմ պայքարող քաղաքացիներն ի դեպ նոր ճակատ են ստեղծել թանկացման դեմ պայքարելու համար։ Արդեն մի քանի օր է Երևանի տարբեր փողոցներում հարուստիճան գրառման պատկերներ են հայտնվում։ Այս նախաձեռնությունն իր շուրջն է համախմբել մի քանի ընդդիմադիր կուսակցությունների, որոնք պատրաստ են համերաշխության պայքարել հանուն հանրային շահի պաշտպանության և սոցիալական արդարության հաստատման։ Հարուստիճան նախաձեռնության անդամ Սուրեն Սահակյան.
Առաջին անգամ նոր անկախ Հայաստանի պատմության մեջ, որ քաղաքացիական դաշտն ու քաղաքական դաշտը իրար ոչ թե փորձում են հակադրվել, հակասել միմյանց, այլ զուգահեռ են գործելու։ Ու դա արդեն պայմանավորվածություն է, ոչ թե համապատասխան ցածվելու օբյեկտիվ առաջի անգամ։ Ինչու՞ այս։ Նա 100-ը խորհրդանշում է, հա, համ ասոցիացիա առաջացնում, համ էլ կարծում եմ այնպեսի իրավիճակներ կստեղծվեն, որոնց մասին կարելի ասել, որ իրոք թեժել է, 100 աստիճանը երբեմն կետն է։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նոյեմբերի 1-ից նոր և խիստ թանկարժեք շուրջ 400 000 դրամ արժողությամբ հսկիչ դրամարկղային մեքենաներ տեղադրելու կառավարության պահանջի դեմ այսօր հանդես են եկել գրահրատարակիչները։ Նրանք բարձրաձայնում են մի շատ կարևոր խնդրի մասին, որ փոքր ու միջին ձեռնարկությունները ի վիճակի չեն լինի ծանր բեռը տանել, ու մանավանդ սակավաթիվ գրախանութները փակման եզրին կկանգնեն։ Բացի այդ, հրատարակիչների տնորենները, հրատարակչությունների տնորենները մի այլ խնդրի մասին են բարձրաձայնում, որ իր որոշմամբ կառավարությունը ստեղծում է մի նոր մոնոպոլիա, մի նոր մենաշնոր, մանրամասնում է Գայանե Դանիելյանը։
Այսօր ուրբաթակումում ասուլիսի էին եկել Անտարես հրատարակության տնօրեն Արմեն Մարտիրոսյանը, գրող գրականագետ Հովիկ Չարչյանը և հայգիր գրախանութների ցանցի տնօրեն բանաստեղծ Աշոտ Գաբրիելյանը։ Նրանց անչափ վրդովեցրել է հսկիչ դրամարկային մեքենաների հետ կապված կառավարության հերթական որոշումը, որը նրանց համոզմամբ անմիջականորեն հարվածում է մանր ու միջին ձեռնարկատերերին, այդ թվում և գրահրատարակչական և գրախանութների ոլորտներում ընդգրկված անձանց, ընդհանուր առմամբ գրահրատարակությանը, գրքի վաճառքին, ընթերցողին, քանի որ կառավարության որոշմամբ ձեռնարկատերերն այսուհետ պիտի գնեն և գործածեն միայն հենց կառավարության որոշմամբ նախատեսված որոշակի արտադրության և չափորոշիչներով հսկիչ դրամարկային մեքենաներ, որոնց արժեքն ըստ կառավարության որոշման սահմանվել է մինչև 400 000 դրամ։ Իսկ սա նշանակում է, որ կրկին պիտի թանկանագիրքը և փակման ռեալ վտանգի առջև կանգնեն գրախանութներն ու մանր ու միջին այլ խանութներ և ձեռնարկություններ։ Արմեն Մարտիրոսյանի խոսքով սա ընդամենը մեկ որոշում չէ, այլ տնտեսության մեջ հերթական մենաշնորի հայտ ներկայացված կառավարության կողմից։
Այս որոշումների համապատասխան բոլոր հայաստանցի գործարարները քանի ՀԴՄ սարքի կետում են, այդքան հատ ՀԴՄ-ներ են առնելու 369,600 դրամով։ Դա տալ մենաշնորի ձևով մեկին, ինչի չպտի լինեն Հայաստանում 10, 20, 30, 40, 50 ընկերություններ, որոնք որ ներմուծում են, և այդ մրցակցության հաշվին գինեի ապես էժանանա։
Armen Martirosyan-ն իր հետ ասուլիսի էր բերել մի հսկիչ դրամարկային մեքենա, որ հենց 3 էր գնել 50,000 դրամով, եւ ասում էր շուկայում դրանց վաճառքի գինը 50-ից 75,000 դրամ է, իսկ իրենց պարտադրում են բոլորովին այլ գնով գնել եւ բոլորովին մի այլ մեքենա։ Անդրադառնալով գրահրատարակության ոլորտին, ասուլիսի մասնակիցները շեշտում են, որ սա շատ խոցելի ոլորտ է։ Գրքերի տպականակը փոքր է, ինքնարժեքը մեծ, գրքերը թանկ են, վաճառքը քիչ, սա անմիջական հարված է գրահրատարակչական և գրքի տարածման ոլորտին։ Վերջին 2 տարվա ընթացքում մի քանի փոքր գրախանութ է բացվել թե Երևանում, թե մարզերում, և դրանցից յուրաքանչյուրի տարեկան շրջանառությունը 200 հազարից 400 հազար դրամ է։
Մենք օպերայի կողքը ունենք տաղավար, որտեղ որ տարին վաճառում են 300-ից 350 գիրք, խնդրեմ 360 000-ը բաժանեք այդքան քանակի, առնվազն մեզ մոտ կամ 1000 դրամ պիտի թանկանա ամեն մի գիրքը, կամ պիտի փակվենք։
Դեթ վերջո ձեր կարծիքը ո՞ն է, ինչու է սա։
Ինչ որ մեկին Հայաստանում արագ պետք էր աշխատել 40,000 անգամ 1000 դոլար, 40 միլիոն դոլար պետք էր արագ աշխատել։ Հնարավորությունը տվել է կառավարությունը։ Իմ կարծիքով ուրիշ չկա, բայց շտապ միջով մեկի 40 միլիոն դոլար էր պետք։
Հովիկ Չարշյանն էլ հիշեցրեց, որ 2 տարի առաջ կրկին կառավարության հերթական որոշման արդյունքում գիրքը տանգացավ, հիմա կրկին պիտի պայքարեն, որ նման բան թույլ չտան։ Այն ժամանակ իրենց հաջողվեց փոքրինչ թեթևացնել հոգսը գրահրատարակիչների, այսօր առայժմ պարզ չէ։ Բանաստեղծ Աշոտ Գաբրիելյանն էլ հավելում է, որ առանց այն էլ մեծ համարձակություն է գրախանութ բացել, անհնար է նորից գիրք տանգացնել, մարդիկ պարզապես ի վիճակի չեն լինի գիրք գնել, գումար չկա։
Տարուկես ֆանտաստիկ գրախանութներ բացվեցին, մենք էլ ոգևորված որոշեցինք մեր ցանցը մի փոքր ֆայներտ 3 գրախանութ ունենք, եւ պատկերացրեք այսօր 3 գրախանութներից յուրաքանչյուրի համար մենք գնում ենք այս սարքը, որը այսպես ասած մեր շահույթն է, մեր շահույթը պետք է նվիրաբերենք նրանց։
Armen Martirosyan-ն էլ ասուլիսն ամփոփեց հետևյալ հայտարարությամբ.
Տնտեսական մրցակցության հանձնաժողովը մեր սահմանադրությամբ սահմանված պետական մարմին է, հա, ու այստեղ մենք տեսնում ենք, որ մենք իզուր հարկատուններս փող ենք վճարում ու այդ հանձնաժողովը աշխատում է։ Մի տարվա մեջ այս որոշումներով ստեղծվում է մոնոպոլիա, այն էլ բնական մոնոպոլիա, շատ մեծ մոնոպոլիա, երևի ոչ մի գարեջուր արտադրող կամ չգիտեմ հեռահաղորդակցման բիզնեսով զբաղվող չի կարող երազել նման շահույթների մասին, անվաճարքների մասին, ու նրանք լռում են։ Պարոն Շաբոյան, ինչի համար է ձեր անձնաժողովը ստեղծված, եթե դուք ոչ մի ձևով չեք անդրադարձել հանրային ծառայությունները կարգավորող անձնաժողով։ Պարոն Նազարյան, ինչի չեք զբաղվում այս հարցով, ինչի գազի գնից ավելի կարևոր բան չի, տեսեք, այսօր հայաստանյան բիզնեսը, որը որ հարկերի մեծ մասն է ապահովում, դուք դնում մորթում եք, վաղով պիտի հարկ վճարի։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Եվ մինչ գրահրատարակիչները մամուլի ասուլիսում իրենց մտահոգություններն էին հայտնում, կառավարությունը որոշում է կայացրել վերանայել ՀԴՄ-ների վերաբերյալ իր աղմկահարույց որոշումը։ Ուժի մեջ մտնելու նախորդին ամենավերջին պահին կառավարությունը որոշել է փոքրինչ մեղմել պայմանները փոքր և միջին ձեռնարկությունների համար և ավելի էժան ՀԴՄ-ներ առաջարկել։ Դրանք, սակայն, միևնույն է, 3 անգամ ավելի թանկ են, քան շուկայում հասանելի դրամարկղային մեքենաները։ Բացի այդ, այն տնտեսվարողները, ովքեր ստիպված նախորդ գնել էին կառավարության պարտադրած թանկ 1000 դոլարանոց ՀԴՄ-ները, այժմ խնդրի առջև են կանգնած, պատմում է Հովանես Շողոկյանը։
Գառնիկ Սահակյանը դեղագործական բիզնեսով է զբաղվում, նաև դեղատան սեփականատեր է։ Նրա խոսքով իր դեղատան տարեկան ապրանքաշրջանառությունը կազմում է շուրջ 100 միլիոն դրամ։ Իր գործունեության անցած տարիների ընթացքում ձեռք բերած 3 հսկիչ դրամարկղային մեքենաներն արդեն բանի պետք չեն, դրանք աղբ են, ասում է Սահակյանը, քանի որ ստիպված է եղել հետևել կառավարության որոշմանն ու թանկ գնով 369,600 դրամով ձեռք է բերել նոր ՀԴՄ։ Իսկ մինչև այդ Սահակյանը գրավոր դիմել է պետյակամուտների կոմիտեին, խնդրելով ընդառաջել իրան և թույլ տալ իր նախկին ՀԴՄ-ներից որևէ մեկը հարմարեցնել նոր պահանջներին ու շարունակել աշխատել դրանով, պեկից սակայն մերժել են, ասելով, որ նման բան հնարավոր չէ։ Սահակյանն ասում է, որ դեմ չէ բարեփոխումներին ու նոր սերնդի ՀԴՄ-ների ներդրմանը, սակայն ըստ գործարարի
կարել էր այդ նույն բանը շատ լավ հանձնարարել, հանձնարարական իջեցնել հսկիչ դրամարկային մեքենաների առևտրով զբաղվող այն մյուս ընկերություններին և հրանք տալ, ախպեր ջան, սա մեր կառավարության որոշումն է, ձեզ մի տարի ժամանակ ծրագրավորեք, ստեղծեք ու մրցակցություն լիներ մյուս ընկերությունների միջև, իրար միջև, և դա կարժենար ոչ թե 369,000, այլ հաստատ մի 50,000-ը չէր գերազանցի։ Բայց դա տնտեսական ռեֆորմ չի, դա ուղղակի դնում, այսինքն թող գցում են բանի վիզը, հարկատույի վիզը, խեղդում։
Գործարարը գտնում է, որ սահմանված 369,600 դրամ գինը շատ բարձր է այդ հսկիչ դրամարկղային մեքենայի համար։
Թող կառավարությունը, թող վարչապետը իր բոլոր նախարարներով հիմնավորի, որ ամենատարրական կառուցվածքը ունեցող, որը գումարում հանում ֆունկցիան հսկիչ դրամարկային մեքենայի մուտքի ելք մնացորդի ֆիքսում։ Հսկիչ դրամարկային մեքենան կարող է արժենալ NL ընդ որում Չինաստանի արտադրության հսկիչ դրամարկային մեքենան կարող է արժենալ 7 անգամ ավելի թանկ, քան եվրոպական արտադրության նույն հսկիչ դրամարկային մեքենաները։
Իդեպ կառավարության այսօրվա նիստում որոշվեց նվազեցնել նոր ՀԴՄ-ների գները։ Ըստ այդմ 2012 թվականի արդյունքներով 58.35 միլիոնից մինչև 500 միլիոն դրամ ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը իրացումից հասույթ ունեցող հարկ վճարողների համար ՀԴՄ-ն կարժենա առավելագույնը մինչև 280,000 դրամ, իսկ 58.35 միլիոն դրամից պակաս իրացումից հասույթ ունեցող հարկ վճարողների համար առավելագույնը մինչև 150,000 դրամ։ Նկատենք, որ նախապես սահմանված գնից կառավարության այսօրվա որոշմամբ ՀԴՄ-ների գինը նվազեցվում է մոտ 50%-ով։ Զրուցացինք նաև Պեկի նախագահի տեղակալ Վախթանգ Միրումյանի հետ։
Բնականաբար ոչ խոշոր կամ փոքր ձեռնարկատերը, բնականաբար ավելի հավասար հնարավորություններ ունեն խոշոր այդ համատած, դրա համար գինը տարբերակվեց, որպեսզի մարդկանց համար ավելի մաչելի է, որ ՓՄԶ-ների համար ինքը սահմանվում է այն նախագծի դրվազդյան, սահմանվում է ավելի ցածր, քան ինքնաժեքն է։
Իսկ որ ընկերությունն է ներկրում և մրցույթ անցկացվել է ներկրման համար ՀԴՄ-ների։
Կառավարության որոշմամբ ներկրում իրականացնում է ՊՕԱԿ-ը, պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն է դա, հստիճ դրամատիկային մեքենաների ներդրման գրասենյակ, պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն, որի հիմնադիրը բնականաբար պետությունն է։
Որ օպերատորն է սպասարկելու արդեն որոշված է։
Սպասարկողների համար մրցույթ է անցկացվել և 4 ընկերություններ են սպասարկումների ընկերություններ։
Որոնք են ներկրում։
Անոնները անգիր չեմ հիշում, բայց 4 ընկերություններ են։
Յուքոմ ընկերությունը կա՞։
Ոչ։
Իդեպ կառավարության այսօրվա որոշմամբ նախապես թանկ գնով ձեռք բերված ՀԴՄ-ների գների տարբերությունը օրենսդրությամբ սահմանված կարգով վերադարձվելու է հարկ վճարողներին։ Հովհաննես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարավկովկասյան երկաթուղի ընկերության 1/12 չափ նախկին աշխատակիցներ դատարան են դիմել պահանջելով պարտադրել ընկերությանը վճարել շուրջ 5 տարի իրենց չվճարած աշխատավարձները։ Հսկայական մի գումարի մասին է խոսքը, այսօր դատական նիստներ տեղ ունենում, պատմում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Հարավկովկասյան երկաթուղի ընկերության դեմ հայց ներկայացրած 10 արդեն նախկին աշխատակիցներ պնդում են, որ նախորդ 5 տարիներին չեն ստացել իրենց աշխատավարձի մի մասը՝ 23 միլիոն դրամ։ Հայկական երկաթուղին 2008 թվականից հավատարմագրային կառավարման հանձնվեց ռուսական ընկերությանը և վերանվանվեց Հարավկովկասյան երկաթուղի։ 23 միլիոն դրամ ռուսական ընկերությունից բռնագանձելու պահանջով Հարավկովկասյան երկաթուղու նախկին աշխատակիցների հայցը քննում է Էրեբունի և Նուբարաշեն համայնքների առաջին ատյանի դատարանը։ Ձեռնարկության ներկայացուցիչն այսօր դատարանին հանձնեց նոր փաստաթղթեր, գործն առայժմ դատական նախապատրաստական փուլում է։ Հարավկովկասյան երկաթուղի ընկերության ներկայացուցիչ Արսեն Մկրչյանն Ազատության հետ զրույցում ասաց, թե հայցվորների նպատակը հարուստ կազմակերպությունից փող կորզելն է։
Ազատվում են և փորձում են խոշոր գործադրույց ևս ինչ-որ գումարներ կորցել։
Հայցվորների զարմացեց իրենց պնդմամբ ձեռնարկության հետ նախորդ տարիներին ֆինանսական վեճեր ունեցած ներկայացուցչի տեսակետը։ Նրանք պնդում են, որ ընկերությունը խախտել է աշխատանքային օրենսգրքի մի շարք դրույթներ, ինչ հարուստ ձեռնարկության մասին է խոսքը։ Մենք մեր փողերն ենք ուզում, ասացին հայցվորները։
Ուրեմն ասենք, հարուստի հարցը չի նախ, մենք դե աշխատողներ ենք, մեր գումարները մեր աչքերը ստարել են, մենք էլ չենք ուզում, եթե միամիտ կյանքով ապրենք, դե մեր գումարները հաշվեն Հարստանում ենք, ասում են հարուստ հիմնարկա չեն հասնում, մեր գումարն ենք ուզում, ուրիշի գումար ոչ ենք ուզում։ Իրանք լրիվ էլ վախտին դա ընդունել են, ուղղակի արհեստական հաճը ձգձգում են, նույնիսկ երկու անգամ առաջարկել են հաշտության գնանք, հաստատ մեր պահանջներին ասում են համաձայն ենք։ Հետո մի երկու-երեք շաբաթ անցնել, մի անգամ մի հատ աբսուրդ թիվ էին ասում, ասում են, ոնց ասած փոշմանել են։
Հայցվորները պնդում են, որ աշխատավարձերի մի մասը չվճարելու հետևանքով տուժել են նաև դատական հայց չներկայացրած աշխատակիցները։
Մենք 10 հոգի ենք, 10 հոգու մեջ, որ այսքան գումար ա բռնել, 23 միլիոն։ Իսկ դուք պատկերացրեք, 200 հոգուց ավել աշխատող կա, տեսեք ինչքան գումար ա բռնում։ Իսկ սաղին վախացնելով պահել են ընդդեմ։
Ստորագրը հավաքարեցինք, 28 հոգի ստորագրեցին։ Հավատնագության ղեկավարությունը 20 ευրո աշխատել։ 20 ευրո աշխատում, մարդկանց արդեն վախցնում են, սենց են անում, ու 28 հոգից մնաց 10 հոգի։
Հարավկովկասյան երկաթուղի ընկերության մամուլի խոսնակ Վահե Դավթյանն ազատությանը փոխանցեց, որ ընկերության ղեկավարությունը հայտնի չեն աշխատակիցներին վախեցնելու փաստեր, ասաց, եթե լինեն ապացույցներ, ձայնագրություններ, կուսումնասիրեն և կպատասխանեն այդ մեղադրանքներին։ Նախկին աշխատակիցները նաև նշում են, որ ձեռնարկությունը առանց որևէ իրավական հիմքի նվազեցրել է գիշերային և արտաժամյա աշխատանքի փոխհատուցման գումարները։ Պարզվում է, ռուսական հավատարմագրմանը հանձնված ընկերությունը մարդկանց աշխատանքի վարձատրությունը հաշվարկել է օրական 22 ժամի դիմաց, մյուս 2 ժամը համարել է ընդմիջման ժամ, թեև մարդիկ այդ 2 ժամի համար նույնպես կրել են պատասխանատվություն, բայց ընկերության իրավաբանն ասում է, արհեստական են հայցվորների հիմնավորումները։
Ստեղծում են արհեստական վեճեր, երբ որ դատական պրոցեսների միջոցով փորձում են վերականգնել իբրտե իրաց խախտված իրավունքները։
Լավ, դուք ընդունում եք փաստը, որ աշխատակիցները նշել են, որ ի սկզբանե 22 ժամով է հաշվարկվել օրվա
ձեր տված հարցերը մի քիչ վերաբերում են բուն գործի էությանը, ես չէի ուզելա բացահայտել։
Հարավկովկասյան երկաթուղու դեմ հայցի քննությունը կշարունակվի նոյեմբերի 12-ին։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոտ մի տարի առաջ Ազատություն ռադիոկայանը պատմել էր փողոցային կյանքը եւ մուրացկանությունը թողած Արթուր Սուքյասյանի մասին։ Նա այդ ժամանակ իր ապագայի երազանքների մասին էր պատմում, այսօր արդեն նա իրականացնում է դրանք՝ մի հաջողության պատմության օրինակ հանդիսանալով։ Այս պատմությունը պատմում է Անուշ Մկրտչյանը։
Փող մուրացող, փողոցային կյանքով ապրող մարդու համար թերևս դժվար է պատկերացնել, որ կգա մի օր ու այս ամենը կդառնա զուտ վատ հիշողություն։ Վստահաբար նրանցից յուրաքանչյուրն էլ երազանքներ ունի՝ ունենալ տուն, ստանալ կրթություն, դառնալ հասարակության մի կարևոր մասնիկ, բայց թերահավատությունը սեփական հնարավորությունների վրա շատերի երազանքներն այդպես էլ անկատար է թողնում։ Արթուր Սուքյասյանի մասին մենք պատմել էինք դեռ 1 տարի առաջ։ Նա տևական ժամանակ վարում էր փողոցային կյանք, սակայն արդեն անցած տարի նա մեզ ընդունեց իր փոքրիկ տնակում, որը օրան մանկական խնամքի օգնությամբ էր ձեռք բերել։ Այդ ժամանակ տղան թեպետ կտրվել էր փողոցից, սակայն դեռ անորոշ ապագայով էր ապրում։ Վարսը հարդարությամբ էր օրվա հացը վաստակում ու երազում, որ մի օր կիրականանա իր երազանքը, կդարտա ոչ թե փողոցային, այլ մեծ բեմի արտիստ։ Փաստորեն երազանքն իրականանալու ճանապարհին է այսօր Արտուրն ընդունվել է Սունդուկյանի անվան Մայր թատրոնին Կիդս քոլեջը։ Օրերս էլ օրանի կազմակերպած բարեգործական ճաշկերույթ միջոցառման ժամանակ ընդգծված հպարտությամբ ու թաքցված հուզմունքով պատմում էր, թե ինչ էր ու ինչ դարձավ։ Փակդեռներ չկան, արդեն մեզ այդ զրույցում ասում էր Արտուրը։
Ես չեմ ուզում դրսում ծաղիկ վաճառել, դա իմ արյունը չէր, այդպես ինչ է, դա պատահականություն էր, կյանքը դրդեց, տուն չունեինք, մայրս հիվանդ էր, լուսավոքի մայրիկս հիմա չկա, բայց ես աշխատում եմ, որ հիմա մայրիկս չկա, ես ավելի իմ ուժերը բարձրացնեմ, ավելի ես կատարելագործվեմ, որպեսզի ես կարող եմ դիմացին ապացուցել, որ ես, տեսեք, մայրս չկա, ես արդեն ապրում եմ, նորից կյանքը շարունակվում է, դրանով չի մենակ պայմանավորված, որ պետք է անդունդի եզրին անաթած, ոչ, ճանապարհը տանում է, հույս մի դիր, ոչ մեկի վրա, հույսը դա աղքատի կերակուր է, հույսը դիրքով վրա, որպեսի կարողանաս դու քո ճանապարհը ճիշտ բռնելի։
Սրտի ցավով է հիշում իր հետ փողոցում հայտնված ընկերներին, ովքեր այդպես էլ չկտրվեցին փողոցային կյանքից։
Նույն ճանապարհն է, ապակի մի փոքրիկ մեղմացրած, որ իրենք մաքուր են հագնվում։ Իրանք չունեն ճանապարհ, ուզում են ունենան, չի ստացվում, կրթություն չունեն, ճիշտ է, ես էլ եմ նրանց իրենցից մեկը կրթություն չունեմ, բայց ես աշխատում եմ իմ թերությունը ցույց տալիս, ավելի կարողանամ կատարելագործված Երևան։ Ձույլ պետք է չլինել, ես չգիտեմ, ես իմ ճանապարհս բացել եմ և շարունակական գնում եմ, ես այսօր մտածում եմ թատրոնում ինչ պետք է խաղամ, դա որ կերպարն է լինել, որ ժողովրդին սիրելի է, ես երազել եմ իմ սիրտը լեռներում է ջոնի խաղամ։
Վստահ է, որ սա դեռ իր հաջողությունների սկիզբն է։
Տարիներ հետո գիրք եմ գրելու, հետաքրքիր է։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վրաստանում նախագահական ընտրություններում հաղթանակած վրացական երազանքի թեկնածու Գեորգի Մարգվելաշվիլին ստանձնելու է նախագահի պաշտոնը նոյեմբերի 17-ին երթմնակալությամբ։ Այսօր նա ծավալուն հարցազրույց է տվել BBC-ին, որում նշել է հիմնական արտաքին քաղաքական ուղղությունները, առաջնահերթ համարելով եվրոպական ինտեգրացիան։ Մարգվելաշվիլին նշել է, որ պատրաստվում է բարելավել հարաբերությունները նաև Ռուսաստանի հետ, պատմում է Հրաչ Մելքումյանը։
Վրաստանի նոր ընտրված նախագահ Գեորգի Մարգվելաշվիլին BBC-ին տված հարցազրույցում ասել է, թե Վրաստանը փորձում է կարգավորել հարաբերությունները հյուսիսային հարևանի հետ, միաժամանակ պնդելով Վրաստանի արևմտամետ կողմնորոշումը։ ուղիղ հերարցակվող հարցադրություն նա անդրադարձել է հոկտեմբերի 27-ին Վրաստանում անցկացված նախագահական ընտրություններին, որի արդյունքում, հիշեցնեմ, Մագվելաշվիլին հաղթեց առաջին փուլով։ Հոկտեմբերի 27-ին Վրաստանը պատմական ընտրություն կատարեց, մեկ անգամ ևս հաստատելով վրաց ժողովրդի դարավոր ձգտումները դեպի Եվրոպա, հայտարարել է նա։ Մենք Եվրոպայի հետ ամրապնդում ենք հարաբերությունները քաղաքական և տնտեսական ուղղություններով։ Մենք փորձում ենք վերականգնել տնտեսական համագործակցությունը Ռուսաստանի հետ, մեղմացնել հակամարտության շրջաններում գոյություն ունեցող լարվածությունը և կարգավորել հարաբերությունները մեր հյուսիսային հարևանի հետ, ասել է նա։ Նաև նշել է, թե պատրաստ է Մոսկվայի հետ հաշտվելու ճանապարհային քարտեզ կազմել։ Հաղորդելով այս մասին, Գրուզիա Online-ը հավելում է, որ այնուամենայնիվ վերլուծաբանները գտնում են, որ Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիր ստորագրելու նրա պլանները դժվար թե օգնեն Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելուն։ Վերադառնալով հարցադրույցին, նշեմ, որ Մարգվելաշվիլին անդրադարձել է նաև վարչապետի պաշտոնից Բիզինա Իվանիշվիլի հեռանալու որոշմանը, նա նշել է, որ վարչապետի հրաժարականը կարևոր նախադեպ է։ Դա ստեղծում է հավասարակշռված ժողովրդավարական համակարգ, որի առանցքը ոչ թե առանձին առաքյալներն են կամ գերմարդը, այլ համակարգ, որը քաղաքականություն ունի, որը ծառայում է ժողովրդին, ասել է Վրաստանի նոր ընտրված նախագահը, ով մինչև նախագահի թեկնածու առաջադրվելը Վրաստանում հայտնի գործիչ չէր համարվում։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական եթերաժամը, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, մի քանի րոպեից միացեք Ազատություն TV-ի լրատվական կենտրոնի աշխատանքներին ազատություն.am կայքեջում։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։